Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 10-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov birinchi bor arab davlatlaridagi g'alayonlarga munosabat bildirdi.
Arab davlatlarining olamini buzish chetdan turib ta'sir o'tkazmasdan bu narsa bo'lmaydi. Bu katta kuchlarni rejalariga kiradi.
Farg'ona shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Hoshimov bir necha haftadan buyon hibsda saqlanmoqda.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-chi va 205-chi moddalari bilan aybdorlikda gumon qilinmoqda.
O'zbekistonda tarixiy shaxslarga munosabat qanday? Buxoroda Fayzulla Xo'jayev haykali olib tashlandi.
Qandoq yorib chiqay bu razil vahshiy tashqirlarning orasin.
Shuningdek, ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar gapiradilar va dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Aks sudi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan jinoiy to'da rahbarini 12 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Abror Xo'ja Askar Xo'jayev AQShda odam savdosi, bosqinchilik, immigratsiya qonunlarini qo'pol ravishda buzish va uyushgan jinoiy guruhga a'zolikda aybdor deb topildi. Sud qaroriga ko'ra Askar Xo'jayev jabrlanuvchi tomoniga 172,000 AQSh dollari miqdorida pulni to'lash ham kerak bo'ladi. 2009 yilning may oyida jinoiy guruhga aloqadorlikda gumon qilinib O'zbekistonning jami 8 nafar fuqarosi qo'lga olingandi. AQSh rasmiylariga ko'ra Kanzas shtatining Mishin shahrida yashab kelgan o'zbek fuqarolari bir moldovalik va 3 amerikalik sheriklari ishtirokida odam savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh tashkil etganlar va 2001 yildan beri asosan odam savdosi bilan bog'liq jinoiy harakatlarni amalga oshirib kelganlar. Bosqinchilik va reket deb baholangan jinoyatlar orasida noqonuniy mehnat muhojirlarini AQSh hududiga olib kirish, birovlarning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlash, noqonuniy muhojirlarni yashirish, maktub va hujjatlarni soxtalashtirish, pul yuvish, qalbaki viza hozirlash, tovlamachilik, tamagirlik kabi jinoyatlar ham bor. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov arab davlatlaridagi inqiloblar tashqi kuchlar tomonidan boshlanganini iddao qildi. Kecha O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda Karimov bu haqda jumladan shunday dedi.
Arab dunyosidagi mana bu tushunmovchilik, bir-biriga qarama-qarshilik, urushlar bo'layotganini, yana aytaylik qurbonlar bo'layotganini, yong'inlar bo'layotganini, mana Liviyani olasizlarmi, boshqa davlatlarni olasizlarmi, nima uchun tinchgina yurgan eng boy davlatlar bu bunday aytaylik kunlarga keldi, nima bu sababi nima deb so'raydigan odamlar hozir juda ko'p. Xulosa shundan iboratki, arab davlatlarini olamini buzish, tinchligini buzish, bir-biriga qarshi qo'yish, albatta bu chetdan turib ta'sir o'tkazmasdan turib bu narsa bo'lmaydi.
O'zbekiston prezidenti o'z chiqishida shuningdek 6 yil avval Andijonda bo'lib o'tgan xunrezliklarni tushunmovchilik deya tasvirlab, arab dunyosidagi hodisalarga ularni qiyosladi, lekin Karimov shu yilning yanvar oyida qilgan ma'ruzasida Andijondagi hodisalar ortida ijtimoiy muammolar turganini tan olgan va mahalliy hukumatni ayblaganda tafsilotlar dastur davomida. Yevropa Ittifoqi Suriyada namoyishlarning kuch bilan bostirilishiga qarshi mamlakatning 13 nafar rasmiysiga sanksiya e'lon qildi. Prezident Bashar al-Asad nomi bu ro'yxatda yo'q, lekin uning ukalaridan biri ro'yxat boshida turibdi. Yevropa Ittifoqi rasmiylariga ko'ra, Suriyada namoyishlarning shafqatsiz bostirilishida mamlakat armiyasi bo'linmalaridan biriga qo'mondonlik qilib kelgan Mohir al-Asadning ham qo'li bor. Endilikda Yevropa Ittifoqi qora ro'yxatiga kirgan bu shaxslar ittifoq davlatlariga safar qila olishmaydi va ularning bank hisoblari ham muzlatiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liviyada gumanitar inqirozning kuchayishini oldini olish uchun janglarni to'xtatishga chaqirgan. BMT inson huquqlari masalalari bo'yicha idorasining boshlig'i Valeriy Amos BMT xavfsizlik kengashiga isyonkorlar nazorati ostida bo'lgan Misrota Bandaryoh shahrida suv va oziq-ovqatlar yetishmayotganini bildirgan. Shaharga eltuvchi barcha yo'llar 2 oydan buyon Liviya rahbari Muammar Qaddafi qo'shinlari tomonidan nazorat etilmoqda. Ayni paytda bugun Liviya poytaxti Tripolida portlash ovozlari eshitildi. Guvohlarga ko'ra hukumat binolari, jumladan Muammar Qaddafi qarorgohi NATO kuchlari havozalari halokatga uchragan. NATO harbiy uchoqlari Tripolidagi kamida 4 binoga zarba bergan. AQShning Illinois shtatida terror amaliyoti qilishga uringanlikda ayblangan shaxs g'aybiga iqror bo'ldi. Sudlanuvchi Tolib Islom nomi bilan tanilgan Michael Finton 28 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Buxoroda taniqli davlat arbobi jadidchilik harakatining yirik fakili Fayzulla Xo'jayevning marmar haykali va yodgorlik lavhasi olib tashlangan. Fayzulla Xo'jayev taniqli mutafakkir Fitrat bilan birgalikda 1916 yilda yosh buxoroliklar jadid harakati yetakchisi sifatida tanilgan. Fayzulla Xo'jayev 1925 yilda O'zbekiston bosh vaziri ham bo'lgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ayni paytda O'zbekiston rahbari Islom Karimovni tarixni qayta yozish urinishlaridan ogohlantirdi. Medvedev prezident Karimovga yo'llagan maktubida bu haqda bildirdi. Rossiya prezidentining veb sahifasida e'lon qilingan tabrik matnida Dmitriy Medvedev millionlab insonlar g'alaba uchun o'z jonlarini qurbon qilganliklarini ta'kidlagan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Istanbulda o'tayotgan qashshoq mamlakatlar anjumanida qilgan chiqishida kambag'al davlatlar aholisi yaqin orada yangi oziq-ovqat bo'hroni bilan yuzlashadi deb aytgan. Ban Ki-mun 48 qashshoq davlatni birlashtirgan 5 kunlik anjumanda qilgan ma'ruzasida kambag'al davlatlar iqtisodiga xorijiy sarmoya kiritish yo'li bilan bu muammoga barham berish mumkinligini qayd etdi. BMT Suriyaning Dera shahriga yubormoqchi bo'lgan gumanitar yordam missiyasini kechiktirdi. Bu haqda bildirgan BMT vakili Valeriy Amos o'z xodimlarining aksar hukumat namoyishlari markaziga aylangan Dera shahriga borishi o'ta mushkul bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Misrda mamlakatning sobiq turizm vaziri korrupsiyada ayblanib 5 yilga qamaldi. Zuhair Garannah davlatga qarashli bir necha million dollar turadigan yer hududini tushirilgan narxda sotishga ruxsat berganlikda ayblanmoqda. Garanax Misrda prezident Husni Muborak iste'fosi bilan yakun topgan inqilobdan keyingi jazoga tortilgan ikkinchi yuqori martabali sobiq amaldordir. O'tgan hafta Misrdagi mahkama mamlakatning sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Odilini pullarni noqonuniy o'zlashtirishda aybdor deb topib 12 yillik qamoq jazosiga hukm etgandi. Hozir Misr sobiq prezidentiga yaqin bo'lgan 20 dan ortiq vazirlar va tadbirkorlar ustidan turli ayblovlar bilan tergovlar olib borilmoqda. Qirg'iziston hukumati o'tgan yil mamlakat janubidagi zo'ravonliklar paytida jabrlanganlar va qurbon bo'lganlarning yaqinlariga 1 million so'm miqdorida tovon puli to'laydigan bo'ldi. Bu haqdagi qarorni mamlakat bosh vaziri Almaz Atambayev imzolagan. Qarorga ko'ra ushbu mablag'larni olish uchun lozim hujjatlarni maxsus tashkil etilgan hay'atga topshirishlari kerak bo'ladi. O'tgan hafta Qirg'iziston janubidagi hodisalarni o'rgangan xalqaro komissiya zo'ravonlik qurbonlarining 75% o'zbeklar bo'lganini bildirgandi. Microsoft internetdagi Skype telefon xizmatini 8,5 milliard dollarga sotib olmoqchi. Agar savdo amalga oshadigan bo'lsa, bu Microsoftning eng yirik xaridi bo'ladi. 2003 yilda tashkil topgan Skype xizmatidan jahon bo'ylab 663 million odam foydalanib keladi. Kaliforniya shtatining sobiq gubernatori Arnold Schwarzenegger va uning 25 yillik rafiqasi Maria Shriver ajrashishga qaror qilganlar. Mashhur Gollivud yulduzi Kaliforniya shtatiga 7 yil rahbarlik qilgan 63 yashar Schwarzenegger yanvar oyida gubernatorlik lavozimini tark etgandi. Asli kasbi jurnalist bo'lgan uning rafiqasi 55 yashar Maria Shriver AQShning 35-chi prezidenti Jon Kennedyning jiyani bo'ladi. U eri gubernatorlik lavozimiga ko'tarilganidan keyin telereportyorlik ishini yig'ishtirib qo'ygandi. Schwarzenegger esa endilikda yana kinoga qaytishini va bir qator takliflar, jumladan yangi suratga olinajak Terminator filmda tushish niyati borligini aytdi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda va dunyoda ro'y berayotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov birinchi bor arab davlatlaridagi g'alayonlarga munosabat bildirdi. Farg'ona shahar hokimi o'rinbosari bir necha haftadan buyon hibsda saqlanmoqda. O'zbekistonda tarixiy shaxslarga munosabat qanday? Buxoroda Fayzulla Xo'jayev haykali olib tashlandi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz va tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov arab davlatlaridagi g'alayonlarni tashqi kuchlar keltirib chiqargan deb bayonot berdi. Prezident Islom Karimovga ko'ra, g'alayonlar iskanjasida qolgan arab davlatlaridagi boy tabiiy zaxiralarga erishish uchun tashqi kuchlar bu davlatlar xalqiga ta'sir ko'rsatgan, moliyaviy yordam bergan va shu bois keng ko'lamli tartibsizliklar kelib chiqqan. Prezident Islom Karimov ilk bora bu voqealarga munosabat bildirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-may kuni O'zbekiston televideniyasi orqali qilgan chiqishida ilk bor arab davlatlaridagi g'alayonlar haqida so'zladi va bu g'alayonlarni tashqi kuchlar keltirib chiqardi deb bayonot berdi.
Arab davlatlarini olamini buzish, tinchligini buzish, bir-biriga qarshi qo'yish. Albatta, bu chetdan turib ta'sir o'tkazmasdan turib bu narsa bo'lmaydi. Bu katta kuchlarni rejalariga kiradi. Juda katta boylikka ega bo'lgan yurt bunaqa aytalik ki buzg'unchilik, bunaqa qarama-qarshilik, bunaqa urushlarni tasodifan paydo bo'lishiga men ishonmayman.
Dedi prezident Islom Karimov 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston televideniyasida qilgan chiqishida. O'zbekiston rasmiy televideniyasi orqali shu kunga qadar arab diyoridagi xalq g'alayonlari yoritilmayotgani kuzatilmoqda va aftidan prezident Islom Karimov bu mavzuni O'zbekiston televideniyasida tilga olgan ilk rasmiy shaxs bo'ldi. 2010-yilning dekabr oyida Tunisda boshlanib, 2011-yilning fevral-mart oylariga kelib butun arab dunyosiga yoyilib ketgan norozilik namoyishlari haqida shu kunga qadar prezidentdan tashqari Toshkentning boshqa biror bir rasmiysi bayonot bergani kuzatilmadi, deydi toshkentlik jurnalist Aleksey Valasevich Ozodlik bilan suhbatda.
На канале Узбекистан в программе информационной программы «Оборот» рассказываю о чем угодно.
Shu kunga qadar O'zbekiston televideniyasidagi axborot dasturi xuddi dunyoda bunday voqealar bo'lmayotgani kabi istalgan boshqa voqealar, masalan, Latin Amerikasidagi suv toshqini, Janubiy Sharqiy Osiyodagi falokat, Germaniyadagi avtomobillar to'qnashuviga o'xshash xabarlarnigina berishadi. Ammo eng muhim voqealarni berishmayotgan edi va bu kulgili edi, dedi toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich. Ammo jurnalistga ko'ra, xalq bundan xabardor.
Неофициальные сообщали, да. И радиостанции частные, ФМ-ские тоже.
Chunki norasmiy televideniye va radiokanallarda bu haqda xabarlar berilganiga guvoh bo'ldim. Ayniqsa bu voqealar boshlangan kezda norasmiy matbuot anchagina keng yoritayotgan edi. Rasmiy Toshkent esa oxir-oqibat bu haqda gapirishga majbur bo'lishi tayin edi, deydi jurnalist Aleksey Valasevich. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov ham bu voqealardan O'zbekistonda 7 yoshdan 70 yoshgacha el-yurt xabardor degan fikrda. Bunday voqealarga oid xabarlar rasmiy matbuot sir tutgani sari yanada jamoatchilik uchun qiziqarli bo'lib bormoqda va odamlar o'z ham fikrlari doirasida bu haqda fikr almashmoqdalar. Shu bois ham rasmiy Toshkent oxir-oqibat bu voqealarga munosabat bildirishga majbur bo'ldi, deydi Farhod Tolipov ham Ozodlik bilan suhbat avvalida.
Tornadolar haqida gapirsak-da, qandaydir iqlim o'zgarishi haqida, global muammolar haqida gapirsak-da, arab davlatlarida bo'layotgan voqealar haqida lom-mim demasak, g'alati ko'ringan bo'lardi. Shuning uchun ham baribir bu masalaga duch kelishimiz muqarrar edi va nihoyat mana shunday pozitsiya bildirildi. Arab davlatlarida bo'layotgan voqealar bugun yerda tugamasa kerak va qanchalik bizning matbuotimiz endi uni davom ettirib sharhlab borarkan, buni kuzatish kerak.
Ayni kezda prezident Karimovning arab voqealariga munosabat bildirganining o'zi bir voqea bo'lsa, o'z munosabatiga 6 yillik sanasiga bir necha kun qolgan Andijondagi 2005-yilgi qonli voqealarni ham qo'shib gapirgani yana bir voqea bo'ldi. Ham arab davlatlari, ham 2005-yilgi Andijonda bo'lgan 13-may voqealarini ham tashqi kuchlar sodir etgani haqida prezident Karimov ilgari surgan iddaoga esa ayni kezda turli munosabatlar bildirilmoqda. Jumladan Ozodlikning internetdagi veb-saytida sharh qoldirayotgan mushtariylar orasida bu iddaoni mutlaqo haqli deb quvvatlayotgan o'quvchilarimiz bunga xalq g'alayonlarining tabiiy zaxiralarga boy o'lkalarda sodir bo'layotganini asos qilmoqdalar. Xuddi shunday asosni tilga olgan prezident Karimovga qarshi chiqayotgan mushtariylarimiz esa bunday g'alayonlarning diktatura rejimi ostidagi kambag'al davlatlarda sodir bo'layotganini tilga olib va nihoyat bunday voqealar aholisining asosiy qismi kambag'al bo'lgan O'zbekistonda ham sodir bo'lish ehtimoli borligi haqida yozmoqdalar. Siyosatshunos Farhod Tolipov esa prezident Karimov bayonoti mazmuniga munosabat bildira turib, arab davlatlarida birin-ketin yuzaga chiqib ketgan g'alayonlarning hammasini tabiiy boyliklarni qo'lga kiritish istagiga bog'lash g'alati ko'rinadi, deya e'tiroz bildirdi.
Ayniqsa aytiladi, rangli inqiloblar degan inqiloblardan bu voqealarning farqi shuki, ko'proq bu voqealarning sabablari tashqarida emas, mamlakatning ichkarisida tashqi aralashuv bilan emas, xalqning o'zi ko'tarilishi kuzatilyapti degan fikr bor. Men ko'proq shu fikrni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Ketma-ket bir qator davlatlarda sodir bo'layotgan voqealarni hammasini bitta sabab bilan, ya'ni tabiiy boyliklar bilan bog'lash biroz men uchun g'alati ko'rinadi.
Dedi toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov.
Prezident Islom Karimov Andijon voqealariga 6 yil to'lishi arafasida yana bir karra Andijon voqealarini tilga oldi va bu voqealarni tashqi kuchlar sodir qilgan deb bayonot berdi. Bundan biroz avval O'zbekiston rahbari 2005-yil 13-mayda Andijon shahrida sodir bo'lgan qonli voqealarni kutilmaganda tilga olgan va ularning kelib chiqishida mahalliy hokimiyat vakillarini ayblagan edi. Xo'sh, Islom Karimovning bu aytganlariga andijonliklar, andijonlik qochqinlar va boshqa o'zbekistonliklar qanday munosabat bildirmoqda? Bu haqda sal keyinroq tanishamiz, chunki ayni paytda ana shu mavzudagi maqola tayyorlanyapti. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Buxoroda taniqli davlat arbobi jadidchilik harakatining yirik vakili Fayzulla Xo'jayevning marmar haykali va yodgorlik lavhasi olib tashlandi. Ko'pchilik Fayzulla Xo'jayevni O'zbekiston kalimasini tarixga kirgizib, bu davlatning ilk rahbari bo'lgan shaxs sifatida ham tanishadi. Fayzulla Xo'jayev siymosining tarixdan o'chirishga urinish keyingi yillarda izchil tus olgani kuzatiladi. O'zbekistonlik tarixchi olim Goga Hidoyatov Fayzulla Xo'jayevning haykalini olib tashlashdan avval xalq bilan maslahatlashish zarur edi deb hisoblaydi.
Xalqqa tushuntirish kerak deb buni, chunki oldim qo'yib buni, bunga shundoq haykal, marmardan qilingan haykalni qo'yib keyin olib tashlash tushunish qiyin bo'ladi bunaqa narsalarni. Albatta bu xalqqa tushuntirish kerak, ayniqsa buxoroliklarga. Ayniqsa ularga, chunki ular Fayzulla Xo'jayevni ijobiy tomondan bilishadi. Fayzulla Xo'jayev judayam mashhur odam edi. Buni aytish kerakki, Fayzulla Xo'jayev butun Sovet Ittifoqida Stalinni eng ashaddiy, eng ochiq dushmani bo'lgandi. 22 yilda Moskvada bir majlis bo'lganda Stalinga ochiq gapirdi. Siz dedi, Sovet Ittifoqini qamoqqa aylantirdingiz. Moskvaga kirish xavfli bo'lib qoldi. Har bir kelganda yo'q qanot vorasiz bilan odamni yoki otib tashlaysiz deb. Shuning uchun bu juda ham bir yetuk odam edi siyosiy tomondan.
Deydi o'zbekistonlik tarixchi olim Goga Hidoyatov. Fayzulla Xo'jayev haykalining olib tashlanishi rasmiy Toshkentning sobiq ittifoq davrini eslatuvchi simolarini tarixdan o'chirishga harakatining navbatdagisi o'laroq baholanmoqda. Bundan oldin O'zbekistonning ilk prezidenti deb aytilgan Yo'ldosh Oxunboboyev haykali Toshkent shahridan olib tashlanib, uning nomidagi tumanlar nomlari o'zgartirildi. O'zbekistonni boshqargan yana bir arbob 1937-yilda Qatag'on qurboni bo'lgan Akmal Ikromov nomi ham tuman va tashkilotlar olib tashlandi. Hurmatli tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhada bu mavzuga yana to'xtalamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Farg'onada hokim o'rinbosari hibsga olindi. Farg'ona shahar hokim o'rinbosari Baxtiyor Hoshimov bir necha haftadan buyon hibsda saqlanmoqda. Rasmiy ma'lumot berilmayotgani bois farg'onaliklar shahar hokimi muavini hibsga olinishini bir necha sabablar bilan izohlashmoqda. Shahardagi qurilish ishlariga bosh-qosh bo'lgan mansabdor shaxsning hibsga olinishiga nima sabab bo'ldi? Muxbirimiz Basira hibsga olinish sabablarini o'rganishga harakat qildi.
Bu xabarni farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev Baxtiyor Hoshimovning yaqinlariga tayangan holda tasdiqladi. Huquq faoliga yuridik maslahat so'rab murojaat qilgan Baxtiyor Hoshimovning yaqinlari unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi qo'llanilayotganligini aytishgan.
Unga bir konkret ayblar yuklashyapti ekan. Uylarini tintuvga kelganda o'sha tintuv bo'yicha sanksiya qaror ko'rsatilishicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi va 205 moddalari bilan aybdorlikda gumon qilinayotgan ekan. Birinchisi o'sha rasvirata yoki o'sha mulkni talon-taroj qilish davlat yoki jamoat mulkini, ikkinchisi mansabini suiiste'mol qilish. Bir necha kun Baxtiyor Hoshimovni o'sha yaqinlarini aytishi bo'yicha advokatga do'stligi bo'lmagan, keyin qayerdaligi noma'lum bo'lgan, qayerga borishsa bizda yo'q deyishgan. Yaqinlarini aytishicha shu Toshkentdagi Yunusoboddagi tergov izolyatorida ekan. Manimcha milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli. Ikkinchi jinoiy ishni bosh prokuratura olib boryapti ekan. Aytishlaricha endi 3-4 kundan beri o'sha advokatdan so'rashayotgan tergov vaqtida Baxtiyor Hoshimov tergov uchun bosh prokuraturaga olib kelganlar.
Dedi Abdusalom Ergashev. Baxtiyor Hoshimovning advokati bilan kun davomida bog'lana olmadik. Huquq faoli Abdusalom Ergashevning aytishicha Farg'ona shahar hokimi muavini Hoshimov taxminan 5-aprel kuni Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan malaka oshirib qaytgan paytda hibsga olingan.
Birinchi o'rinda farg'onaliklar o'sha Baxtiyor Hoshimovni Prezident akademiyasini bitiruvchi kurs tinglovchisi bo'lganligi, uni o'sha Yevropa mamlakatlariga mana shu kursga bog'liq stajirovka bilan safarga ketgani va qaytib kelishda Toshkent aeroportida qamoqqa olinganligini ko'pchilik shaharliklar ura oldingi shahar gaz idorasi boshlig'i vazifasida ishlagandagi bir insident bilan bog'lashyapti. Tanishlari, yaqinlari, ko'plab shaharliklarni aytishicha Baxtiyor Hoshimov shahar gazlashtirish idorasida boshliq bo'lib ishlaganda shahar prokuraturasining tergovi kelib, u yerdan endi tabiiy endi qayerdan bir qidirilsa kamchilik chiqadi, kamchilik topganda undan pul talab qilgan deyishadi. O'sha pul talab qilganda Baxtiyor Hoshimov Milliy xavfsizlik xizmatiga xabar berib, to'g'risida o'sha shahar prokuraturasining bir xodimini qamoqqa olishga sababchi bo'lgan ekan. Mana shu bo'yicha endi bir necha yil o'tib shu sabab prokuratura o'sha o'z qasdini oldi degan asosiy birinchi odamlarning versiyasi mana shu.
Dedi Abdusalom Ergashev. Farg'ona shahar hokimligi rasmiy veb sahifasida 1976-yilda tug'ilgan Baxtiyor Hoshimov shahar hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik va obodonlashtirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari deya ko'rsatilgan. Ayni paytda hibsda saqlanayotganligi aytilayotgan Baxtiyor Hoshimov mazkur lavozimda 2007-yildan buyon ishlab kelganligi ham zikr etilgan. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev shahar hokimi muavinining ish faoliyati haqida quyidagilarni gapiradi.
Hokim muavini bo'lgan paytda asosan mana shu shaharsozlik bo'yicha muammolarda uni yelkasiga yuklashganida ko'p qavatli binolar yoki bir qavatli binolarning yoniga qurilgan, plansiz qurilgan pristroykalar, o'sha qo'shimcha qurilishlarni yo'qotish, buzib tashlash bo'yicha bir kompaniya bo'ldi. Shu kompaniyani boshqardi. Albatta bunaqa buzish kompaniyasini boshqargan odamni odamlar jar unaqa nima qilmaydi, odamlarda ko'pchilikda g'azabiga nafratiga uchradi. Undan keyin mana shahar sozlik bo'yicha daraxtlarni kestirish va shahardagi o'sha buzib tashlash yangi plan, bo'lajak yangi plan asosida qurilishlarga joy osish uchun odamlarni uy joyi ko'p muassasalarni buzib tashlashni boshqarish Baxtiyor Hoshimov zimmasiga yuklaganida bu tomondan ham bu o'ziga anchagina bir nimalarni yovqarash odamlarni ko'paytirib olgan edi. Bu odamlarni fikri. Ikkinchisi shu yana o'sha odamlarni ko'pchilikni gapi bo'yicha mana shu buz paytda haligi o'rmonga o'tib ketsa hovli quruq baravar yonadi deydi. Shu yerda endi ba'zi bir tosh og'irroq odamlarni joyini ham buzishga to'g'ri kelgan.
Deydi huquq faoli Abdusalom Ergashev. Farg'ona shahar hokimligidan mazkur holat bo'yicha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi xodimi esa bitiruvchi kurs tinglovchilari orasida Baxtiyor Hoshimov ismli shaxs yo'qligini bildirdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Farg'ona shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Hoshimov bir necha haftadan buyon hibsda saqlanmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, eshittirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Eshittirishimiz iqtisodiy mavzudagi lavha bilan davom etadi. O'zbekiston hukumati Oxus Gold shirkatining mamlakatdagi aktivlarini tortib olish maqsadida unga tuhmat qilmoqda. Bu haqda O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan Britaniya shirkatining advokati bayon qildi. O'zbekiston hukumati bilan Amantay Tau Gold Fields nomli qo'shma korxona tuzib, 10 yildan beri mamlakatda faoliyat yuritib kelgan Oxus Gold joriy yil boshidan beri muammolarga duch kela boshladi va Amsterdam and Perov advokatlik firmasiga ko'ra, hozirda o'zbek rasmiylari ingliz hamkorlarini soliqdan bo'yin tovlaganlikda ayblamoqda. Aytish joiz, Oxus Gold O'zbekistonda birinchi marta bunday muammoga duch kelgani yo'q. 2006-yilda ham ayni ayblovlar bilan sudga tortilgan Britaniya shirkati o'z ulushining 16%ini sobiq Ziramax shirkatiga xatlab berish majbur bo'lgan edi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi.
Rahmat. Oxus Gold shirkati joriy yil mart oyi boshida O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga berishini e'lon qilganida, bunga ingliz shirkati vakillarining aytishicha, Toshkent rasmiylarining Amantay Tau Goldfields nomli O'zbekiston-Britaniya qo'shma korxonasi faoliyatini tekshira boshlagani sabab bo'lgan. Shundan keyin Oxus Gold force major, ya'ni o'z sadorlari oldida majburiyatlarini bajarish imkonini qoldirmaydigan favqulodda vaziyat vujudga kelganini e'lon qildi. Xalqaro sudda ingliz shirkati manfaatlarini himoya qilayotgan Amsterdam and Perov advokatlik firmasi xo'jayinlaridan biri Robert Amsterdam Ozodlik bilan suhbatda bu voqealar O'zbekiston hukumati xorijiy investorlarga tegishli mablag' va mulkni tortib olishda hech narsadan tap tortmasligini namoyish qiladi, deydi.
You know, Uzbekistan is not a transparent country. A representative of the government made some statements yesterday that were lies.
O'zbekiston hukumati vakili kecha 9-may kuni Oxus Gold soliqdan bo'yin tovlagani haqida yolg'on bayonotlar bilan chiqish qildi. Biz buni e'tiborga oldik. O'zbekistonda xorijiy shirkatlarga nisbatan ayblovlarni soxtalashtirish odatiy holdir va buni biz kutgan edik. Lekin sizga bir narsani ishontirib aytishim mumkinki, mijozimiz, ya'ni Oxus Gold shirkati O'zbekistonda soliq qonunlari va boshqa qonunlarga to'la amal qilgan, dedi janob Amsterdam. So'zda davom etarkan, Amsterdam and Perov advokatlik firmasi xo'jayini xalqaro arbitrajlik sudida O'zbekiston hukumatining Britaniya shirkatiga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlari masalasi ko'tarilishi va bu muammo O'zbekiston va Britaniya hukumatlari o'rtasidagi sarmoyalarga oid bahslarni bartaraf qilishga doir konvensiyaga ko'ra hal etiladi, deydi.
I will be bringing an arbitration under a bilateral investment treaty against Uzbekistan.
O'zbekistonga qarshi sarmoyalarga oid ikki tomonlama kelishuvga asosan arbitraj jarayonini boshlash niyatidamiz. Bu mahkamada O'zbekiston hukumatining bir necha yilda davomida Oxus Gold shirkatini sekin-asta o'zlashtirishga urinib kelganiga oid masala ham ko'tariladi. Ular sekin-asta mablag'lar va qazib olish ishlarini olib borish huquqlarini tortib olib, shirkatning faoliyat yuritishiga imkon qoldirmadi. Bunda vazirlar yoki idoralar shirkat ishlariga aralashib, uning hissadorlarini huquqlaridan mahrum qilishga harakat qildi, deydi ingliz shirkati advokati. Eslatish joiz, Oxus Gold shirkati O'zbekistonda soliqdan bo'yin tovlaganlikda birinchi marta ayblanayotgani yo'q. Andijon voqealaridan keyin 2006-yilda O'zbekiston hukumati Oxus Gold va mamlakatda oltin konlarini o'zlashtirish bilan shug'ullanib kelgan yana bir xorijiy shirkat AQShning Newmont Mining shirkatlarini ayni ayblovlar bilan sudga bergan edi. O'shanda Newmont Mining O'zbekiston g'aznasiga 48 million AQSh dollari miqdordagi soliqni to'lamagani vajidan Zarafshon Newmont qo'shma korxonasidagi ulushidan mahrum bo'ldi. Biroq amerikaliklardan farqli olaroq Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi sudda g'olib chiqqan edi. Buning evaziga Britaniya shirkati o'sha paytda prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeramax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berishga majbur bo'lgan edi. Zeramax bilan birlashuv qiyin kechgani haqida WikiLeaks sayti e'lon qilgan maxfiy hujjatlarda ham aytiladi, biroq Shvetsariyada ro'yxatga olingan, lekin butun faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Zeramax shirkati tugatilib, Oxus Gold nufuzli tayanchidan ayrilgach, uning ishlari orqaga keta boshladi. Oxus Gold O'zbekiston hukumati bilan bunday shubhali kelishuvga borganidan pushaymon emasmi degan savolimizga shirkat advokati, mijozimiz o'z sadolari manfaatlarida harakat qilgan, deya javob berdi. Oxus Gold ustida qora bulutlar paydo bo'la boshlaganini sezgach, o'tgan yili o'zining Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasidagi ulushini Xitoy sarmoyadorlar konsortsiumiga sotishga harakat qilib ko'rdi, lekin negadir kelisha olmadi. Shirkat advokati xitoyliklar bilan kelishuvning imzolanmaganiga Toshkentning aloqasi bor, deya taxmin qiladi.
I would assume at this point that it would be clear that in a country such as Uzbekistan.
O'zbekistondagi mamlakatda hukumat har qanday kelishuvga to'siq yaratishi mumkin deyishga asos bor va o'ylashimcha bu yerda ham O'zbekiston hukumatining aralashuvi bor desak adashmaymiz, dedi Amsterdam va Perov advokatlik firmasi xo'jayini Robert Amsterdam javoblari. 2006 yilda Oxus Gold va Newmont Mining shirkatlari bilan bog'liq vaziyatni yoritgan jurnalist hozirda Rossiyadagi Oaza jurnalining bosh muharriri Dmitriy Alayev 5 yil avvalgi voqealarni eslar ekan, O'zbekiston hukumatining bugungi harakatlaridan hayron qolmasligini aytadi.
Вот продолжается на самом деле то же самое. Это, в принципе, совершенно неудивительно, потому что
Yana xuddi o'sha voqea takrorlanayapti. Buning hayron qoladigan joyi yo'q. Bu biznes yuritishning Karimovcha usulidir.
Karimovskiy stil vedeniya biznesa.
Dedi jurnalist Alayev. Toshkent rasmiylari Oxus Gold shirkati va u O'zbekiston hukumati bilan 50-50 asosida tuzgan Amantaytao Goldfields qo'shma korxonasi bilan bog'liq vaziyatni ozodlikka izohlashdan bosh tortdi. O'zbekiston yiliga 84 tonna oltin qazib oladi va bu sohada dunyoda 9-chi o'rinni egallaydi. Ba'zi manbalar, xususan sobiq Ziramax shirkatiga yaqin shaxslarning ozodlikka aytishicha, oltin qazib olish sohasini prezident oilasiga yaqin shaxslar, xususan uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qiladi.
Rahmat Farrux. O'zbekistonda 1998 yildan beri oltin qazish ishlari bilan shug'ullanib keladigan Oxus Gold shirkati bu mamlakatda birinchi marta muammolarga duch kelayotgani yo'q. Xususan 2006 yilda O'zbekiston hukumati Oxus Gold va mamlakatda oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan yana bir xorijiy shirkat AQShning Newmont Mining shirkatlarini soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan sudga bergan edi. O'shanda Newmont Mining O'zbekiston g'aznasiga 48 million AQSh dollari miqdordagi soliqni to'lamagani vajidan shirkatning Zarafshon Newmont qo'shma korxonasidagi ulushi tortib olingan edi. Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. AQShda o'zbek fuqarosi odam savdosi bilan bog'liq jinoyatda ayblanib 12 yilga qamaldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov arab davlatlaridagi inqilodlar tashqi kuchlar tomonidan boshlanganini iddao qildi. Yevropa Ittifoqi Suriyada namoyishchilarning kuch bilan bostirilishiga qarshi mamlakatning 13 nafar rasmiysiga sanksiya e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liviyada gumanitar inqirozning kuchayishini oldini olish uchun janglarni to'xtatishga chaqirdi. Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz davom etadi. Endi hali yuqorida va'da qilganimiz lavhaga qaytamiz. Hamkasbi Mehribon lavhasida Buxoroda taniqli davlat arbobi, jadidchilik harakatining yirik vakili Fayzulla Xo'jayevning marmar haykali va yodgorlik lavhasining olib tashlanishi haqida gap borgan edi. Hozir ana shu savollar ortidan paydo bo'lgan javoblarga quloq tutamiz hamda muxbirimizning lavhasini efirga qo'yamiz.
Ko'pchilik Fayzulla Xo'jayevni O'zbekiston kalimasini tarixga kirgizib, bu davlatning ilk rahbari bo'lgan shaxs sifatida tanishadi. Fayzulla Xo'jayev siymasining tarixdan o'chirishga urinish keyingi yillarda izchil tus olgani kuzatiladi. O'zbekistonlik tarixchi olim Goga Hidoyatov Fayzulla Xo'jayevning haykalini olib tashlashdan avval xalq bilan maslahatlashish zarur edi deb hisoblaydi.
Xalqqa tushuntirish kerak deb buni, chunki oldin qo'yib buni, bunga shundoq haykal marmardan qilingan haykalni qo'yib, keyin olib tashlash tushunish qiyin bo'ladi bunaqa narsalarni. Albatta bu xalqqa tushuntirish kerak, ayniqsa buxoroliklarga, ayniqsa ularga, chunki ular Fayzulla Xo'jayevni ijobiy tomondan bilishadi. Fayzulla Xo'jayev judayam mashhur odam edi. Buni aytish kerakki, Fayzulla Xo'jayev butun Sovet Ittifoqida Stalinni eng ashaddiy, eng ochiq dushmani bo'lgandi. 22 yilda Moskvada bir majlis bo'lganda Stalinga ochiq gapirdi. Siz dedi, Sovet Ittifoqini qamoqqa aylantirdingiz. Moskvaga kirish xavfli bo'lib qoldi. Har bir kelganda yo'q qanot vorasiz bilan odamni yoki otib tashlaysiz deb. Shuning uchun bu judayam bir yetuk odam edi, siyosiy tomondan.
Fayzulla Xo'jayev haykalining olib tashlanishi rasmiy Toshkentning sobiq ittifoq davrini eslatuvchi simolarni tarixdan o'chirishga harakatining navbatdagisi o'laroq baholanmoqda. Bundan oldin O'zbekistonning ilk prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev haykali Toshkent shahridan olib tashlanib, uning nomidagi tumanlar nomlari o'zgartirildi. O'zbekistonni boshqargan yana bir arbob 1937-yilda Qatag'on qurboni bo'lgan Akmal Ikromov nomi ham tuman va tashkilotlardan olib tashlandi. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov sobiq ittifoq davridagi rahbar shaxslarga nisbatan toqatsizlik holatini aynan Karimov siyosati bilan bog'laydi.
Katta-katta bir rayonlarni yoki katta bir joy nomlarini o'zgartirishda Karimovning ruxsatsiz bu ishlar amalga oshmaydi O'zbekistonda. Chunki O'zbekistonda keyingi 22 yilda byurokratlarda, amaldorlarda juda kuchli ehtiyotkorlik shakllangan. Ular mana bunday katta ishlarga o'z boshimchalik bilan qo'l ura olmaydi. Karimovning shaxsan buyrug'iga ular ishonch hosil qilgandan keyingina bo'sha kirishadilar. Shuning uchun bu o'ylaymanki, shaxsan Karimovning bir davlat siyosati, siyosiy liniyasi. Karimovda bir totalitar yondashuv mavjud. Totalitarizm davrida bir ijtimoiylashgan shaxslarning bir yondashuvi menimcha bu qonuniyat bo'lsa kerak. Karimovda masalan o'zining qarashlarini, o'zining liniyasini argumentlar, dalillar bilan kuchaytirish, boyitish emas, o'sha o'ziga yoqmagan qarashlarni ildizi bilan, tak tomiri bilan yo'qotish, uni izolyatsiya qilish va unga qarshi kurashish bir shunday bir mana shunday yondashuv mavjud. Endi nima uchun masalan Sovet davri, nafaqat meni nazarimda Sovet davri, undan oldingi bo'lsa-da, shaxslarni ham imkon qadar bir shaxslarni masalan o'zini bir pasaytirishga urinish mavjud.
Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdumannal Xoljo'rayev esa sobiq ittifoq davrini eslatuvchi simolarga qarshi bo'layotgan harakatlarda aynan mahalliy hokimiyat rahbarlarini qoralaydi.
Bu izmlar bor-ku, leninizm, kommunizm, bu o'shani davomi. Bu hozirgi kunda stalinizatsiya ketyapti O'zbekistonda. Stalinizatsiya. Islomizatsiya va karimizatsiya ham o'shanga qo'yish mumkin. Bilasizmi, bu yerda qaybarakandachilik oddiy haybarakallachilik, o'sha yurt boshiga haybarakallik qilish, befarosatlik va haybarakallachilik. Xushomad, oddiy xushomad debdi. Yurt boshiga xushomad.
Endi bugungi kunda o'sha Fayzulla Xo'jayev bo'lsin, Yo'ldosh Oxunboboyev yoki Akmal Ikromov ularga nomiga qo'yilgan tuman yoki tashkilotlar nomini o'zgartirish yoki ularni haykallarini olib tashlash orqali odamlarni shuridan tarixni o'chirish mumkinmi?
Bilasizmi, menimcha mana shu savol Karimov davridan keyin albatta kun tartibiga qo'yiladi. Chunki hozirgi O'zbekiston, hozirgi geografik ko'rinishdagi O'zbekistonning shakllanishida mana shu shaxslarning o'rni, ahamiyati juda ham katta. Masalanki, o'sha Fayzulla Xo'jayev biz bilamiz tarixda o'sha Stalin davrida O'zbekiston SSRning xaritasi chizilayotganda so'z boshlagandan xabarimiz bor. Mening shaxsan o'zim tojikman, lekin O'zbekistonning mana shu shaharlar O'zbekistonning tarkibida bo'lishi kerak degan bir gaplari mana hozirgi O'zbekistonni shakllanishida, uning hozirgi ko'rinishda bir shakl olishi katta ahamiyat rol o'ynagan. Shu nuqtai nazardan menimcha Karimovning mana bu siyosati bir o'zining tarixiy davomiyligini topmasa kerak, bu masala kun tartibiga albatta qo'yiladi nazarimda.
Ushbu mavzudagi davra suhbatini Ozodlikning ertangi dasturlari orqali to'liq tinglaysiz. Shu o'rinda Fayzulla Xo'jayevning o'zi kim edi degan savolga qisqacha to'xtalsak. Fayzulla Xo'jayev taniqli mutafakkir Fitrat bilan birgalikda 1916-yilda yosh buxoroliklar jadid harakati yetakchisi sifatida Buxoroda namoyish uyushtirib, mamlakatda demokratik qadriyatlarni kafolatlaydigan konstitutsiya joriy qilinishini talab qilgan edi. Bu harakati uchun Fayzulla Xo'jayev Amir Olimxon tarafidan o'limga hukm qilindi. 1920-yilda amirlik barham topgandan keyin Fayzulla Xo'jayev Buxoro Respublikasiga rahbarlik qildi. Fayzulla Xo'jayev 1925-yilda O'zbekiston bosh vaziri, yana Sovnarkom raisi bo'ldi. Rotatsiya asosida 1925-yilda SSR ijro qo'mi raisi bo'ldi. Fayzulla Xo'jayev 1937-yilda taniqli sovet arboblari Buxarin va Rikovlar bilan birgalikda hibsga olindi va AQSh josusi sifatida 1938-yil Moskvada otib tashlandi. 1965-yil Moskva mahkamasi Xo'jayev ishini ko'rib chiqib, uni Stalin qatag'oni qurboni deb topdi va uni o'limidan so'ng oqladi. Yana bir bor eslatib o'taman, bu haqdagi to'liq qiz davra suhbatini ertangi dasturlarimizda tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiyadagi muhojirlar shaharchasi yoki Xo'jand shahrida muhojirlar uchun tashkil etilgan kichik markaz minglab mardikorlar og'irini yengil qila oladimi? Tojikistonning So'g' viloyatida yig'ilgan Rossiya, Gruziya, Qozog'iston, Tojikiston va nodavlat tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari mana shu muammolarni o'rgandi. Buning uchun esa anjuman ishtirokchilari viloyat, shahar va tumanlarda muhojirlar oilalari bilan uchrashdi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g' viloyatining Qayroqum shahrida muhojirlar muammolariga bag'ishlangan xalqaro anjuman ishtirokchilari so'nggi yillarda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari va etnik ozchilikni tashkil qiladigan millatlar vakillariga nisbatan irqiy kamsitishlar va zo'ravonliklar avj olganligini ta'kidlashdi. Muhojirlar masalalari bilan shug'ullanuvchi jurnalist Bahrullo Valizodaning aytishicha, Tojikistonda muhojirlar masalasi nainki davlat, balki butun jamiyat hayotida alohida o'rin tutadi.
То, что на сегодняшний день примерно государство составляет именно деньги, заработанные иммигрантами, по-моему, уже ни для кого не секрет.
Чунки мамлакатнинг умумий даромадининг 35% айнан муҳожирлар топаётган маблағдан шакллланиши ҳеч кимга сир эмас. Тожикистонлик мардикорлар Россия ҳамда бошқа мамлакатларда турли муаммоларга дуч келаётгани ҳам барчага маълум. Шунинг учун биз муҳожирлар олда турган қатор муаммолар ҳақида аллақачон бонг урмоғимиз даркор эди. Ниҳоят, муҳожир ҳам инсон эканлиги ва унинг ҳуқуқлари барча мамлакатларда бир хилда ҳимоя этилиши кераклигини мансабдорларга етказиш журналистлар бурчидир. Dedi jurnalist. Moskva shahridagi jurnalistika tadqiqoti byurosi direktori Aleksandr Jelininning so'zlariga ko'ra, muhojirlar muammosini hal qilish uchun Rossiya va MDH tarkibiga kiruvchi boshqa mamlakatlarda muhojirlarni ro'yxatga olish va hujjat tayyorlash jarayonini maksimal darajada jo'llashtirish kerak. Ularga bu yo'nalishda imtiyozlar ham belgilanishi shart.
Создать нормальные условия для работы. Для того, чтобы они получали зарплату.
Mehnat muhojirlari ishlayotgan mamlakatlarda ularga qonunda belgilab qo'yilgan sharoitlar yaratilishi kerak. Bundan tashqari mehnat muhojirlari ham o'sha davlat fuqarosi singari teng maosh olish huquqiga ega bo'lmog'i lozim. Chunki mehnat muhojirlari o'sha davlatda eng arzon kuchi hisoblanishi bilan birga o'sha mamlakat ravnaqiga o'z hissasini qo'shmoqda. Afsuski, bugungi kunda bu borada biror o'zgarish yo'q. Aksincha, mana shu qonun qoidalar birinchi galda buzilmoqda. Bunga esa millatchilik ruhidagi bayonotlarning quyidan qorgacha bo'lgan ba'zi davlat amaldorlari, siyosatshunoslar tilidan va ommaviy axborot vositalaridan tarqatilishi sabab bo'lmoqda. Jumladan, Rossiya hukumati buning oldini olish uchun hech qanday amaliy chora qo'llamayapti, dedi Aleksandr Jelinin. Uning aytishicha, shu kunda Rossiyada Rossiya faqat ruslar uchun degan aqida ham kuchayib bormoqda. Mana shuning uchun ham ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlari tobora sobitlashib borayotgan bu aqidani buzmoqlari lozim. Buning uchun esa jurnalistlar ommaviy axborot vositalarida mehnat muhojirlarga nisbatan yozilayotgan salbiy ruhdagi maqolalarga javoban mehnat muhojirlari saviyasini oshiruvchi maqolalar va ko'rsatuvlar tayyorlashlari kerak. Tojikistonlik muhojirlarning e'tirof etishlaricha, Rossiyada muhojirlarga nisbatan salbiy munosabat ham o'zgargani yo'q. Novosibirskda mardikori qilib qaytgan Hakim Qodirov Rossiyada markaziy osiyoliklarga nisbatan bo'lgan siyosat yaxshilanishi o'rniga yildan yilga keskinlashib borayotganini aytadi.
Hozir pasportni ochadi, tojikni olib ketadi. Agar ma'lumot siz uradi, pul bersiz javob beradi. Hozir propiskasiz toza bo'lsa izdivatsiya qiladi. Xohlasa aytadiki, hozir propiskan yo'q bo'lib, u yerga tashlaydi propiskangizni.
Dedi Hakim Qodirov. Qayd etish joizki, Rossiyaning barcha shaharlarida ham markaziy osiyolik muhojirlarga munosabat birdek yomon emas. Yekaterinburg viloyatidagi Uralskiy dom jamiyati rahbari Leonid Grishinning so'zlariga ko'ra, viloyatda mehnat muhojirlarga sharoit yaratish, ularning xavfsizligini ta'minlash borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hurmatli tinglovchi, prezident Islom Karimovning aytganlariga qaytamiz. Islom Karimov Andijon voqealariga 6 yil to'lishi arafasida yana bir karra Andijon voqealarini tilga oldi va bu voqealarni tashqi kuchlar sodir qilgan deb bayonot berdi. Prezident Islom Karimov 9 may kuni O'zbekiston televiziyasi orqali qilgan chiqishida ham Arab davlatlari ham 2005-yil Andijonda sodir bo'lgan va rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 ga yaqin, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa minglab odamni hayotdan olib ketgan 13 may voqealarini ham tashqari kuchlar sodir etgani haqida gapirdi.
Hodisalarni eslasa, agar shu paytda men aytdimki, menga afsuski, qaysi davlat yer usti boyligiga ega bo'lsa, avvalambor uglevodorod deymiz, neft, gaz bilan boy bo'lsa, agar bu davlatlarda albatta bunaqa tushunmovchilik, bir qarashda xuddiki ichidan chiqyapti. Chuqurroq qaraydigan bo'lsak, albatta chetdan turib ta'sir bo'lmasa, tayyorgarlik ko'rib, chuqur tayyorgarlik, katta mablag' bunga tashab, oldindan buni rejalarini o'ylab, agarki chetdan turib ta'sir qilmasa, bunday qarama-qarshilik, bunday notinchlik hech qachon bo'lmaydi.
Dedi Islom Karimov. Bugun hamkasbim Andijon voqealarining 6 yilligi munosabati bilan yana bir karra xalqaro hamjamiyat e'tiborini bu voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazilishiga qaratish va Bobur maydonida qonli tarzda bostirilgan namoyishlar bo'yicha adolat tiklanishiga erishish niyat qilgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faollaridan birini suhbatga tortdi.
Prezident Karimov 9 may kuni televideniyada qilgan chiqishida yana bir bor Andijon voqealarini tilga oldida, ham arab davlatlarida ham Andijonda bo'lgan voqealar tashqi kuchlar tomonidan bizdagi tabiiy zaxiralarga erishish maqsadida uyushtirilgan deb bayonot berdi. Shunga qanday munosabat bildirasiz?
Assalomu alaykum. Eng avvalo O'zbekiston prezidentini boshqa bir davlatlarga qo'yayotgan gapi bo'lgan tashqi davlatlar qilyapti deyayotgan gapi o'zi asl odamni tuhmati. Aslini olganda barcha demokratik davlatlarda diktaturani o'zini yetishtirib chiqqan harakatini oqibatida xalq oxiri o'zini nolasini aytadi.
Ya'ni g'alayon qiladi demoqchisizda?
Albatta g'alayon qiladi. U odamlar shu kunga davr ushlagan tizimini noto'g'riligini isbotlash uchun g'alayon qiladi.
Bu demak Karimov o'zini siyosatini mahsuli bo'lgan Andijon voqealari.
Albatta, albatta, o'zini siyosatini mahsuli. O'zi 21 yildan beri nima ekkan bo'lsa endi shu ekiniga yarasha javob oladi. Uy bunga harakat boshlandi ham.
Qanday harakat?
Shu O'zbekiston xalq harakati.
Endi bu hozir bu harakat qay darajada faoliyat yurityapti? Biron bir ma'lumot bera olasizmi?
Albatta, bu harakat hozir bugungi kunda juda keng miqyosda ketyapti. Yaqinda mana shu yo'nalishlarga qo'shilgan minglab odamlar yana qo'shildi. Bu odamlarda harakatlari Rossiya davlatlarida, Ukraina davlatlarida, O'zbekistonda o'zini ichida bir nechta viloyatlarida odamlari bor odamlar kelib qo'shildi.
Saf kengayapti.
Saf kengayapti kun sayin. Mana yaqinda nasib qilsa birinchi qurultoy bo'ladi yaqinda, shu 10-15 kunning ichida. Shunda yana ham ashnandaqa odamlarning safi ko'payadi.
Bu harakat nimalarni reja qilyapti?
Harakat O'zbekistondagi aniq diktatura rejimini yo'qotish.
Qay yo'l bilan?
O'zbekiston konstitutsiyasida nima qo'yilgan bo'lsa shu uslub bilan.
Endi tushunarli, O'zbekistonda hamma muxolif kuchlar O'zbekiston ichkarisidagi va tashqarisidagi yillar davomida prezident Karimovni qonuniy yo'l bilan almashtirish maqsadini iddao qilib keladi, lekin qanday qilib? Mana 21 yildan beri muxolif partiyalarda erishmaganida bu maqsadga O'zbekiston xalq harakati qanday qilib erishmoqchi? Asosiy savol shu bo'lyapti-da, qanday qilib?
Albatta, endi mana shu narsani jiddiy muddat kutib, shu harakatga qo'shilgan odamgina bu narsaga ishonch hosil qiladi. Unga davr 21 yil odamlarning miyasini zaharlab yubordi. Bu narsaga ishonch bo'lishi mumkin emas O'zbekistonda o'zgarish degan narsa. Lekin endi vaqti keldi.
Yo'q, qanday qilib?
Aniq yaqinda ko'rasizlar.
Ha, demak, hozircha qanday qilib ekanini aytmaysizlar.
Ha, albatta.
Endi mana Andijon voqealariga bir necha kun qoldi 6 yil to'lishiga. Shu Andijon adolat va tiklanish tashkiloti nimalarni reja qilyapti bu yil?
13 may kuni Shvetsiyada chiqish bo'lyapti, piket. Shu piketda albatta Andijon adolati ishtirok etadi va yana bir qancha joylarda yozma ravishda holatlar bo'lyapti, chiqishlar. Efirga tayyorgarlik ko'rilayotgan holatlari bor.
Demak, matbuotda chiqish qilishga tayyorgarlik ko'ryapsizlar?
Ha, matbuotda chiqishlik.
Endi talablar qanday? Mana hozirgi kunga kelib, xalqaro hamjamiyat bilan O'zbekistonda muloqotlarga qarasak, Andijon voqealari unutilib ketganiga mutlaqo amin bo'lib turibmiz. Qanday qilib xalqaro jamoatchilik e'tiborini yana shu masalaga qaytarmoqchisiz? Qanday qilib buni muloqotlar kun tartibiga chiqarmoqchisiz Andijon voqealari?
Mana endi radi o'zingiz keltirdingiz O'zbekiston prezidentining suhbatini. Agarda bu inson haqiqatdan bu ishlarda barchalarda tashqi davlatlarda qo'li bor degan aniq o'zida asosi bo'lsa, demak, o'sha tashqi davlatlardan neutral bo'lgan davlat kirgizsin, ochiq tekshiruv o'tkizsin va butun dunyoga mana shu gapini isbotlasin.
Demak, mustaqil tekshiruv o'tkazilishini hanuz talab qilyapsizlar?
Albatta, mustaqil tekshiruv bo'lmaguncha u odam o'zi tomonida turaveradi. Bu davlatlar agarda bu O'zbekistonni qo'ygan iddiosiga qaralganda birorta odamni qabul qilmagan bo'lardi shuncha davlat. Bu odamni gapini puchligiga ochiq dalolat emas. Shu narsani yuzaga chiqarishlikda eng katta harakati mana O'zbekiston xalq harakatining ichiga Andijon adolat va tiklanish harakati ham qo'shildi. Ya'ni bu narsa hech qachon unutilmaydi. Minglab odamlarni xonadonlarida farzandlari, aka-ukalari, onasi, qizi vafot etdi. Bu hech qachon unutilmaydi.
Andijon adolat va tiklanish tashkilot faollaridan biri Ozodlik radiosi savollariga javob berdi. Hurmatli tinglovchi va so'nggi lavhamizga kelamiz. 8-9 may kunlari jahon bo'ylab 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 66 yilligi keng nishonlandi. Fashizmga qarshi kurash jangohlarida qon to'kkan 1.5 milliondan ziyod o'zbek orasida o'shlik o'zbeklar ham bo'lgan. Ulardan biri Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevdir. G'alabaning 60 yilligi nishonlangandan ko'p o'tmayoq uning ordenlarini farzandi millat chi bosqinchilardan saqlab qolganini kuni kecha shonli sana arafasida bildik. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Beshko'prik O'shning qadimiy mavzelaridan biri. Rano opa Abdurashidova Beshko'prik guzaridan sal narida Sharq qishlog'i markaziga olib boradigan yo'l anhor ustidan shundoq o'tib burilgan joyda yashaydi. To'g'rirog'i yashar edi. Shu kunda uning uyi Kultepa. Bu yil 61-ga kirgan Rano opa qahramonning qizi. 2-chi jahon urushida ko'rsatgan jasoratlari uchun Shuhrat ordenlarining 3 chalasiga ham sazovor bo'lgan qahramon Abdurashid Parpiyevning qizi. Shuhrat ordeni to'la kavalerining maqomi Sovet Ittifoqida qabul qilingan tartib bo'yicha Sovet Ittifoqi qahramoni maqomiga teng. Rano opadan kuni kecha eshitganimiz gaplardan keyin Abdurashid Parpiyevning Shuhrat ordeni 3ta emas, 4ta ekan degan fikrga bordik. 4-chi orden Rano opaning o'zi. Abdurashid oqsoqolga Rano opani Xudoning o'zi ota xotirasini muqaddas saqlasin deb bergan. O'tgan yilgi qirg'in paytida Rano opa otasidan qolgan ordenlarni yerga ko'mib saqlab qoldi. Keling, bir chekidan hikoya qila qolaylik. Urushdan keyin O'shning chetidagi Kalinin nomli kolxozga 1974-yilgacha vafotigacha raislik qilgan Abdurashid ota Parpiyev va u kishining urushdagi jasoratlari to'g'risida hozir uzoq gapirib o'tirmoqchi emasmiz. Bu haqdagi ma'lumotlarni internetdan topsangiz bo'ladi. Rano opaning mana bu gapi bilan cheklanamiz xolos.
Ukrainada nizolari bor-da. Mana shu 42-yinchi yili chiqib ketib Berlingacha 46-yinchi yili qaytganda urushda Yaponiyada ham qatnagan. Kitoblari mana Qirg'iziston heroylari kitobida bor, O'sh ensiklopediyasida bor. Uch qahramon deb ashu 45-yinchi yili chiqqan gazeta mana kuyib ketdi. Men Moskvaga olib bordim, o'sha yerda kopiyasi qoldi.
Abdurashid otani Moskvada ham unutganlari yo'q. G'alabaning 65 yilligiga bag'ishlangan tantanalarga qahramonning qizi, suhbatdoshimiz Rano opa qatnashgan.
O'tgan yili 65 yillikda Moskvada Admiral Sorokin qabul qildi meni. Shu SNGning boshlig'i ekan veteranlar sovetini. O'sha yerda televideniyalarda gapirdim. Shu yerda menga katta kitoblar, shu kitoblari sovg'a qilishdi. Shu Moskva veteranlari bilan birga olib yurdi. Har yerda mana u kosmonavtlar shahriga olib bordi, juda ko'p yerlarga olib yurdi-da.
Rano opa Moskvadan juda xursand, bir dunyo sovg'a salom bilan qaytdi. Lekin Moskvada ko'rsatilgan izzat-ehtiromni Rano opaning o'zi bildi xolos. Izzat-ehtirom Moskvada qoldi. Qahramon otaning jasorati esa abadiylashtirilishi lozim. Shuning uchun, deydi Rano opa.
6 yil, 7 yildan beri shu nimaga kurashyapman. Akayev davrida shu dadamga nima prikaz chiqqanda mana Ozodlik maydoniga buyust qo'yishga.
Qayerdagi Ozodlik maydoniga?
O'shdagi. O'sha vaqtda urush o'p ketdi. Voyenkomatga chaqirish uchun prikaz chiqdi. Suratlar nimalarni topshiringlar dedi.
Revolyutsiyani aytasiz-da, Akayevni ag'darilgan vaqtda.
Akayevni davrida prikaz chiqqan edi. Men uni orqasidan borsam, u prikazda ikkita o'zbek bo'lib qoladimi, Toshmamat Jumaboyev qo'yilyapti deb Badiginni qo'ydi, yana bitta giroy rus nimasini qo'ydi, ikkita o'zbek bo'lib qolsa, yer o'zbekistonlik bo'lib qoladi, nima bo'lib qoladi deb Jumaboyevni qo'ydi, yetadi deb o'sha yerda dadam o'chirib qo'yadi.
Toshmamat Jumaboyev Sovet Ittifoqi qahramoni, o'shlik o'zbeklardan. Abdurashid Parpiyevning byustini o'rnatishga O'shning markaziy maydonida joy topilmadi. Otaning jasorati, uning o'sha Shuhrat ordenlari, boshqa ko'plab orden va medallari, uning frontdan yozgan xatlari, u haqda yozilgan kitoblar, u haqda yozgan gazeta jurnallar qiyqimlarida qolgan. Ularni Rano opa ko'z qorachig'iday saqlab kelar edi. O'tgan yilgi qirg'in 12 iyun kuni Beshko'prikka ham yetib keldi. Rano opaning ko'ziga bir umr yiqqan bisoti ko'rinmadi. U otasidan qolgan yodgorliklarni saqlab qolishga urindi.
shuni Oganyok jurnalida suratlarni saqlab qolganman, o'shlar saqlanib qoldi hozir. Mana bu yil Moskvadan olgan sovg'alarim, o'zim suratlarimni bir flyagiga solib, onar tagiga bekitib qo'yib ketdim. Qolgan hamma narsa kuyib ketdi-da.
Qachon flyagiga solib bekitib ketgansiz?
Shu 12-chi chislada mana bu soldatlar bizni otib, quvlab, hamma yoqqa mana qorashi ko'chaga o't qo'yishni boshlaganda men Kursan Hasanovga chiqdim-da, bizga yordam beringlar deb. Ha, hashtagga bo'lmaydi deb hali nima qiluvdi? Alisher Sobirov ham yurgan ekan mana qorashi ko'chada. Maga bizga soldat beringlar, mana to'polon bo'lib ketdi desa, hech narsa bo'lmaydi desa, biz o'tiraverganmiz. Men 12-chida shunaqa voyamilar bitirlar bilan kelgandan keyin majbur kalilga hozirdan o'liksimga qochdik-da.
O'shanda qochishdan oldin dadangizdan qolgan qog'ozlar, ordenlar hammasini flyagaga solib ko'mib qo'ygansiz. Shunaqami?
Flyagaga solib ko'mib, anaqa bekitib ketdim, o'sha saqlanib qoldi-da. Surat.
Qolgan uylar kuyib ketdi.
Qolgan uylarimda hech narsa qolmadi, bitta so'ri qoldi. O'sha butun nimalarni muzey qilaman deb menga Moskvadan ham xat kelgan. Biz 10 ming dollar senga o'tkazamiz, meriga haligi o'rus nimani konsul o'lib ketdi, Mahamajon Zagashin. O'sha menga katta yordam beryapti. Endi undan keyin bu narsa ham kimni ko'ngliga sig'adi deb hali televizorda voy muzey qiraman deb izlab odamlar so'raydi-da. Men hamma yo'q qolib ketdi. Endi ana uyimiz yo'q yerda yashab, yerda yashab yuribdi. O'sha men dadamdan qolgan uyda yashar edim-da. Beshko'prik ko'chada. Hamma yo'g'imiz kuyib o'tiribdi. Endi nima qilishimni bilmayman. O'rdaklar hali barqitga tikilgan nimalar bilan saqlab qo'ydim. Shu o'zim bolalarim sog' qolganiga shukr qilib yuribmiz. Endi hozir men mana qaydi buyurish qo'yishga Moskvani aniq olib keluvdim desam, hozir biroq quloq solmasa kerak deb yuribman.
Ha, shu kunda otasi Abdurashid Parpiyevning xotirasini abadiylashtirish uchun Qirg'izistonda birov bir ish qilishiga Rano opaning ko'zi yetmayapti. Uyi kuysa ham otasidan qolgan yodgorliklarni yerga ko'mib saqlab qola bilgan opa o'zining tinchligini o'zi ta'minlay olmayapti.
Biz ro'paramizda qirg'izlarni uyitganda mahallamizni qiynab oborib meni o'zim 3 marta go'vdiga bordim. Endi ancha so'roqlar qilindida sen bilasan ayt deb. Ashu Moskvadagi suratlar, dadam kitoblarni oldiga tashab qo'ydim. Sen mana shuni bilasan, aytasan deb meni juda ham maqulda 5 ming dollar berasan, ukalarim olib keldi chiqtirib ekanda. Bu o'n aralashtirib meni olib chiqdi qo'limga anaqalarni taqib manaqa taqqanmisan deb rosa izdivatsiya qilishib o'ynadi. Sen nima deyapsan? Sen meni o'shtib otam manday ishlarni qilgan, mana qurilishlarni meni otam qilgan, ablatma banisani mana kitob chiqdi. Ashu kolxozni bog'ini berib birinchi foydavorani dadam qo'ygan mana oblizdirab otaxoni yozib chiqdi o'shini. Yubileyga. Ashu o'shda chakana ishlarni qilganmi? Ashu Suyunboyev ham kudamiz, ham jo'rasi edi. Ishbali ministrlar kelardi shu bizning uyiga. Endi bilmayman, hozir mana shu ahvolga qolib hayotdan ham nima qilishimizni ham bilolmayapmiz hozir. Bishkekdan nimalar qilib yurib chiqarishdi-da meni. Artur Medvedevlar. Hatto menga osilishib infar bo'lib banisaga tushib inaygin nima qilib tinch qo'y bu xotinni deydi, endi tinch turibsan u hozircha. Bilasan bolalarni aytasan deydi-da. Masalan meni o'g'illarim yo'q bu yerda qizlar, bari kuyovga chiqib ketgan. Bari qochib ketganda 12-chigacha hamma haligi kinoga o'xshab qator ortlarda itlar ergashib qatorlab dotib qochishganda mana shu orol ko'chaga qorasi.
Demak, qirg'izlar uyini yoqqanlarni top berasan deb bir guruh qirg'iz amaldorlari sizni qiynadi, boshqa bir guruh qirg'iz amaldorlari sizni ulardan saqlab qoldi. Shunaqami?
Shunaqa bo'lyapti-da. Ishkaylarda men mana dadam tanidiganlar, ular bu yerda bolalar telefon qilishib, qiluvdi, lekin chiqardi-da.
Ranopa bilan o'tgan haftaning oxirgi ish kunida juma tushdan keyin gaplashgan edik. Endigina shahar ichki ishlar boshqarmasidan kelib turgan ekan. Aytishicha yondirilgan uyi uchun 50 ming so'mlik tovon pulini hanuz ola olmayapti. 50 ming qirg'iz so'mi 1000 dollardan sal ko'proq aqcha.
Men hozir go'vdiga borib keldim-da, dokumentga.
Qanaqa dokument?
Mana u uyimiz himpolisiyadan chiqmagan ekan. Meni himpolisiyada so'roq qilganda meni dokumentimni tashlashib yuboribdi-da. Hozir kompyuterga kiritib yana boshqatdan dokument qilib bordim. Mana 50 ming berish uchun. Men keyin yana olib kirib menga shuncha narsamni sen ko'p yozibsan dedi. Meni uyimmi dedim. Kerak bo'lsa dedim urushni gubernatori qurgan dedim. Men otam dedim manaqa giroy bo'lgan dedim. Dodim lekin sal nima bo'lib tushib nima qilib qoldi, lekin keldim endi birodar. 4 kundan beri otangga bor, enangga bor bo'luvdi-da.
Shu 50 mingni olish uchun-a?
Ha, Ashu spravkasi kerak ekanda to'xtamiz. Ha, rost kuydi degan. Bo'lsam shuncha suratlarimiz bilan turibdi. Ashu siz kirgan bir Sharipaxon deb katta oilali, ularga ham chiqmagan ijomiz borib keldik-da.
Rano pa qirg'indan so'ng o'shga qilgan safarimda kirganim bir xonadonni yodimga solayapti. O'shlik ziyoli o'zbeklardan birining xonadoni edi o'sha xonadon. Uyda kamida bir vagon kitob bo'jich edi. Bosqinchilar bitta qo'ymay kuydirib kul qilgan. Ikkinchi jahon urushida ko'rsatgan jasoratlari uchun shuhrat ordenlarining uchalasiga ham sazovor bo'lgan qahramon Abdurashid Parpiyevning qizi Rano Xonopa suhbatimiz oxirida O'xtambek, sizga shuncha gapni aytib berganimdan biron bir foyda chiqarmikan, otamning qadrini o'rniga qo'yishga yordami tegarmikan, deb so'radi. Bilmadim dedim. Tegmaydi deya olmadim. Noumid qildim.
Noumid qilgim kelmadi deb maqolasiga nuqta qo'yadi Sarvar Usmon. Biz ham suhbatimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.